Tusind tak for invitationen til at komme her til års, og jeg har aldrig taget hvad skal vi sige, som en selvfølge, at man bliver inviteret igen og igen. Jeg plejer altid at sige, at den anden invitation, den er altid bedre end den første, fordi der begynder de at kende en, og der har jeg en lang historie her i år sammen med jer, og det er jeg rigtig glad for. Så tusind tak, fordi I inviterer mig igen. Og tak for den varme velkomst. Jeg har glædet mig til at komme her. Og det passer. Der er nogen, der nogle gange siger, at det er nok noget, han bare siger, men det er det ikke. Jeg er rigtig glad for at kan komme her og forkynde Guds ord og være sammen med jer og prise Gud sammen. Det er fantastisk. Jeg har to ting, jeg bare lige vil berøre af to forskellige karakterer, inden at jeg taler i dag. Det bliver meget enkelt, som så vanligt. Jeg skulle gerne selv have noget ud af det, så derfor har jeg forsøgt at gøre det så enkelt som muligt. Den første ting, jeg vil nævne, det er bare, at jeg havde en mærkelig oplevelse, da jeg kom her i dag. Jeg ser ikke sådan mange syner og sådan noget der. Jeg hører ær til Helligånden sige noget til mig, men sådan ligefrem sådan at se et syn og se et billede noget foran sig, det er ikke så tit, det sker. Men jeg kom ind her, og jeg blev inviteret med ind til bønden, og jeg gik med ind i det lille rum, vi har herovre i siden. Og lige da jeg kom ind, og jeg lukkede mine øjne for at ville være med til at bede, så jeg sådan et billede for mig af en himmel, som var, der var skydække. Der var skyer over på himlen der, som lukkede af. Og så havde jeg bare sådan en fornemmelse af, at der kom pludselig sådan en, ikke sådan en voldsom, ikke en storm, ikke noget i den retning, men bare sådan en, der begyndte at drive en vind, som gjorde, at de der skyer, de drev væk, og på et tidspunkt, så blev der et hul i skydækket, og så drev de der skyer bare væk. Så solen kunne skinne. Og jeg tænkte med det samme, okay, jeg har nok drømt et eller andet i nat, eller et eller andet, der går igen, men efter jeg har fået det her, jeg har siddet her under lovsangen osv., blev jeg mere og mere klar over det, når jeg skulle sige til jer, og jeg aner ikke, hvad jeg snakker om, men jeg har bare sådan en fornemmelse fra Helligånden af, at jeg skal sige til jer, den eneste, der kan flytte og forandre elementerne, skyer, vind og så videre, det er Gud. Han er den eneste, som er herre over elementerne. Han kan sige, der kan blive klar vejr. Han kan sige, skyer skal gå. Han kan sende regn og så videre. Der findes også eksempler i Guds ord på, at der er mennesker, der har bedt til Gud om, at elementerne, de må forandre sig. Der er ovenikøbet en stærk hændelse. Vi ved jo, hvor Gud han lader simpelthen solen stå stille midt på dagen og trækker et ekstra tid ud af døgnet, fordi at der var brug for det, for at hans værk kunne ske. Og jeg oplever bare, at jeg skal sige til jer, I skal ikke fortvivle, men I skal blive ved med at bede. I skal ikke blive trætte, I skal blive ved med at bede. Fordi Guds vilje er, at han vil lade hans billedligt talt sol skinne også på den her egen. Og mennesker skal komme til Gud, og I skal blive styrket, og I skal se, at Gud han gør de ting, som han har lovet, der skal ske. Hvad det betyder, det ved jeg ikke. Jeg vil bare lige sige det til jer, for jeg tror, det er vigtigt for det at vide lige den tid, I er i nu, af en eller anden grund. Okay, well, det var det. Nu har jeg sagt det, nu har jeg delt det, nu må vi se, hvad der sker. Og så vil jeg også bare appellere til, at jeg har brug for forbøn. Gud han har gjort fantastiske ting, og jeg er i gang igen, efter at måtte holde en pause. Nu her om en halvanden måneds tid, så er det faktisk 3 år, der er gået, siden Gud han forandrer en situation, som har været over mit liv, en sygdomssituation, som har været over mit liv i 6 år. som har gjort, at jeg har været nødt til at holde en pause i de 6 år for at rejse ud og forkynde og virke med i tjenester osv. Men jeg oplevede, da det skete, der oplevede jeg, at jeg skulle indvige mig igen til at tage en ny tørn. Og det gør jeg nu. Jeg beskæftiger mig udelukkende med at rejse rundt. Jeg har igennem årene, siden jeg modtog Guds kald for over 30 år siden, så har jeg rejst rundt i hele verden. Jeg har oplevet det bemærkelsesværdigt, da jeg startede igen, så begyndte der straks også at komme invitationer rundt omkring fra i verden, og jeg har også været lidt ude, men ikke meget. Jeg har været fristet af det, for jeg kan godt lide det der, jeg kan godt lide at være ude på kanten, jeg kan godt lide at se de der ting der. Plus at jeg også ved, at det har mennesker stor interesse, så når man virkelig kan fortælle om, at man har været derude, hvor ingen har været før næsten, og tusindvis er blevet frelst og så videre, så får man en god, og den er okay, opmærksomhed og forbøn og så videre, for det er det, vi længes efter her i landet, så når vi hører det samme, det sker andre steder, så er det helt fantastisk. Men så oplevede jeg faktisk efter, da jeg sådan var kommet i gang igen, at jeg skulle bruge noget tid. Det her, det hindrer mig ikke i en gang imellem at tage til udlandet og sådan noget, det er ikke det. Men jeg bare oplevede, at jeg skulle koncentrere mig meget om Danmark og stille min tjeneste til rådighed i Danmark. Og det har jeg gjort de sidste par år her, har jeg hovedsageligt været i Danmark. Jeg har lige haft nogle små ture i nogle sammenhæng, men ellers så har det været Danmark. Og det oplever jeg, at jeg skal fortsætte med et stykke tid, og jeg har utrolig meget brug for jeres forbøn. Jeg rasler afsted fra den ene ende af landet til den anden, og jeg har brug for at være fyldt af Guds ånd, jeg har brug for at få inspiration, så det taler til mennesker. Hvis du lige har 2 minutter en dag, du sidder og beder og tænker, jeg ved godt nok ikke, hvad jeg skal bede om. Alt hvad jeg beder om, det går i opfyldelse, og jeg er blevet helbredt, og min familie er velsignet, og det vælter ind med penge osv. Og du tænker, og jeg har 2 minutter tilbage af den tid, jeg har lovet at bede til Herren, og hvad verden skal vi få dem til at gå med, så har jeg en god idé. Du må gerne bruge det 1 minut i hvert fald til at bede for mig. Så i det hele taget, hvis du bliver inspireret til det, så vil jeg være meget taknemmelig for det. Du kan skrive, hvis du ikke får min nyhedsmail, som ikke kommer så tit, fordi det er mig, der skal lave den. Men den kommer en gang imellem. Og hvis du ikke får den, og gerne vil have den, så skriv lige dit navn og din e-mailadresse. Jeg sender ikke noget ud på post, for det er ikke mulighed for, men på mailen kommer der en gang imellem. Så her, når mødet er forbi, kom lige og stik mig en sæd med dit navn og din e-mailadresse, så kommer du på listen, hvis du har lyst til det. Ellers vil jeg bare sige, at det går godt. Jeg har fået en ny titel, siden jeg har været her sidst. Jeg er blevet farfar til lille Felix, som bor i Randers. Han er snart 4 måneder, og han kan næsten sige farfar. Man siger jo, at evangelister overdriver, så jeg kan lige så godt benytte mig af det, når man alligevel har det. Allerede før han blev født, så gik jeg rundt ud i haven og målte op, og Britta kom ud og sagde, hvad går du og laver? Jeg siger, jeg er ved at måle op til sandkassen. Så synes hun nok, det var lige tidligt nok måske, men jeg har glædet mig utrolig meget til det. Hun synes også lige, at 5x5 meter måske var lidt for stort, så det har vi fået reduceret i mellemtiden. Ja. Okay. Er du klar? Jeg har en lidt speciel... Jeg skal nok lige sige lidt, inden jeg nævner titlen, for ellers så er jeg bange for, at du går helt i baglås her. Nå, det var ikke det. Tak. Jeg ved ikke, om I kender, om I har været udsat for sådan en personlighedstest. Når man går på kursus og sådan nogle ting i dag, så ender det altid med, at vi skal tage en personlighedstest. Og en eller anden, jeg ved ikke, hvem der har fundet på det, men en eller anden har fundet ud af, at det er meget fint, så bliver man delt op i forskellige grupper, hvem man er, og hvad type man er. Og så for at virkelig gøre det mere for en, så har man ligesom delt det op i dyr tit. Hvis du går ind på nettet og finder sådan en personlighedstest, så vil du finde sådan en, når du er fyldt ud, så er du et eller andet dyr, som så fortæller et eller andet, det er typen, du er, og så videre. Og det skal du ikke, det er bare sådan noget, man har fundet på, og det er en vældig god idé. Jeg deltog i sådan et kursus sammen med en øvre del af menighedens ledelse, og jeg var ikke klar over det her med dyr, slet ikke hvad det var for et dyr, så jeg gjorde bare min pligt og min ønske om at svare så godt som muligt på alle de der, hvordan jeg var og så videre og så videre. Og så blev vi så ligesom bagefter, så blev vi jo nævnt, at dem der havde så og så mange point i det der, de var det og det og det. Og det blev sådan forskelligt. Vores leder nede i kirken, Lars Bo, han var en løve. Og hvem ville ikke gerne være en løve? Altså, jeg tænkte, jeg skulle have ændret på nogle af kolonnerne, for jeg ville også gerne være en løve. Men jeg var ikke en løve, jeg var langt fra at være en løve. Og Jens Peter Pedersen, som I også kender her, han blev en golden retriever. Hvem vil ikke gerne være en golden retriever, en rigtig stor, varm personlighed, som kommer ind i møde og slykker en op og ned af hovedet, og er rigtig varm og bringer tryghed og så videre, så videre. Men jeg blev heller ikke en golden retriever. Niels Peter Hedegaard, han var nærmest en helt zoologisk have, fordi at han krydsede så mange grænser, både det ene og det andet. Ved I hvad jeg blev? Jeg blev en odder. Jeg spørger bare, hvem gider at være en odder? Det er ikke sådan noget, man går rundt af. Jeg tænker, Lars, han går rundt og siger, jeg er en løve, ikke? Så kommer jeg bagefter, jeg er en odder, ligesom, du ved, ikke? Der er ikke noget sådan særligt i det. Det eneste forsonende træk i det der, det var det billede, der blev sat op af odderen. Det var nemlig en odder, der lå på ryggen i vandoverfladen med foldede hænder. Og jeg tænkte, den er ikke helt galt, den kan jeg godt tage til mig. I dag, så skal vi tale om, at vi alle sammen har et indre dyr, som vi helst vil undvære. Det er ikke det, jeg har snakket om her nu med personligheden osv., for den har vi jo nogle gange givet, og det er jo bare et fantastisk billede af, hvor stor Gud er, at han kan bruge os alle sammen, og han har designet os, og vi har forskellige personligheder, og vi kan drage nytte også er det personlighed, at finde ud af, hvad personlighed man er, ved at udfylde en plads, som så ikke andre kan udfylde. Men det, jeg vil tale om i dag, det er ikke vores personlighed, men det er, at vi alle sammen har jeg fundet ud af, ved at have levet nu i 52 år, at vi alle sammen, om vi vil det eller ej, har en logerende, af forskellige årsager måske, i vores liv, som vi kæmper med, og som vi helst ikke vil have, var der. Derfor er titlen på mit budskab i dag, mit indre æsel. Æslet er det, man ønsker, ikke var der. Det kan være, det er mindre værd, det kan være, det er komplekser, det kan være, det er dårligt selvbillede, det kan være, det er selvfordømmelse, det kan være, det følelsen af tomhed, magtesløshed, at man ikke slår til. Måske er det en angst eller en frygt, som kommer op nogle gange igen og igen og igen i ens liv. Alt sammen noget, der sidder i vores sind. Vi er ikke skabt med det som vores natur eller som vores personlighed. Men et eller andet, bare ved at vi lever i den her verden, gør, at de ting kan få indblik og betydning i vores liv. Det kan være, at det er kommet igennem din opvækst. Det kan være, at du har været ind igennem ting, som har gjort, du har haft de oplevelser, osv. osv. En gang, så der kommer, når man er sådan en forbønsprædikant, som jeg er, og nogle gange kalder frem til forbøn, så kommer mennesker jo frem med alt muligt. Og jeg har ofte været ude for, at mennesker kommer frem og siger, jeg har sådan nogle dårlige tanker. Kan du ikke bede om, at de der dårlige tanker, på, og så nævne nogle af de her ting, som jeg har nævnt, at de bare må forsvinde? Og pligtskyldig, så har jeg i nogle år lagt hænder på og bedt om, at de der tanker, de måtte gå. Indtil en dag, der kom en ung mand og sagde, jeg har sådan dårlige tanker. De kommer til mig. Og pludselig, jeg var lige ved at sige, ja, det har jeg også indimellem. Og så var det som om, jeg fik den der tanke, hvis jeg skal fri dig, sagde jeg til ham, for dine dårlige tanker, så skal jeg jo gøre noget ubehageligt, og det tror jeg hverken dig eller mig vil være med på. Og så kiggede han med store øjne på ham, så mener han, hvad mener du? Ja, så er jeg jo nødt til at hugge hovedet af dig. Jeg har fundet ud af gennem årene, at vi prøver på at åndeliggøre nogle ting og så videre, prøver at dække over det, men sandheden er, at alle de her ting, mindre være komplekser, alle de der ting, de kommer via vores tankeverden, og de kommer, og de skyller ind over os. Du kan blive fri her i form af dig, og synes du er fri, og så kan du gå hjem, og så kan der opstå en eller anden situation, og så kan tanken komme igen. Dyret viser sig, det vil være der, det vil bo der, og du er nødt til at behandle det på den rigtige måde, så det ikke gør skade i dit liv. Jeg siger ikke, Gud ikke kan gribe ind og ændre nogle ting i vores tankeverden. Jeg siger bare, at der er en kamp, og der vil blive ved med at være der, lige så lang tid vi er mennesker. Kampen med os selv kan nogle gange være stærkere og hårdere, og mere kompromilløs end kampen mod den onde. Eller kampen mod hinanden som mennesker. Læs Davids salmer, og du vil se, han var konge, han var tæt på Gud. Gud siger på et tidspunkt, ingen har et hjerte som dig, David. Alligevel kan du læse ud igennem hans salmer, hvordan han nogle gange sled i det med tanker, der kom til ham, der overvældede ham. Fejlbilleder, selv fejlbilleder af Gud, der forsøgte at fortælle ham, du er slet ikke værdig til det her, David. Om Job står der. Job var jo ham, som Gud ind foran djævlen pralede med og sagde, men Job, min tjener, han følger mig. Han følger mig, og så er det jo, djævlen siger til ham, at det er kun fordi, du har været så god ved Job, og du har velsignet ham, og så videre. Og så ved vi, at så tillod Gud, at Job han blev prøvet, og så står der faktisk i den prøvelse, at Job han siger på et tidspunkt, det jeg har frygtet hele mit liv, det er sket for mig. Altså, hvad er hele hans liv? Hele hans liv var, at Gud var tilfreds med ham. Han havde et hjerte, han søgte Gud, og så videre. Og i alt det der, hvor han gjorde det, som var det rigtige, havde han altså også en frygt, som lå og lurede. Det var, at han en dag måske ville miste alt. Han kæmpede imod noget i sit sind. Nej, vi må tage kampen op med det. Og nogle gange, hver gang det kommer. Er nogen her, der kan huske æselspil? Æselspil, det er en meget vigtig del af opdragelsen. Æselspil. Alle skal helst lære at spille æsel. Æsel går ud på nogle kort, hvor der er nummereret, og så skal man lægge de der kort ud og komme af med sine kort. Men så er der et kort, der ikke ligner de andre, og det er et kort med et æsel på. Og hele spillet går ud på, at den, der sidder med æslet til sidst, har tabt. Så kampen er at få det der æsel videre og få det sendt rundt. Og jeg vil bare sige, du er nødt til at tage kampen op mod de ting, hvis der er nogle ting, der forarver dig og forneder dig og så videre. Du må ikke give op, fordi det værste kunne ske, det er, at det æsel sejrer, og du sidder med det til sidst. Hvem du end er, kan det præge. Jeg ved ikke, jeg så filmen, jeg er vokset op med Dirch Passer. Og og nu kan jeg godt lide humor og sådan noget der, og jeg kan godt lide mennesker, der formidler det, og jeg ser meget af det for at finde ud af, hvordan man gør, og så videre, og så videre. Og så ser jeg, Dirch Passer, som jo var en ørn på en scene, så sad jeg og så hans film, eller filmen om ham. Hvordan han faktisk, det var en kamp for ham nogle gange at gå på scenen, fordi hans tanker blev opfyldt med, jeg kan ikke gennemføre det her, jeg er ikke god nok, jeg er ikke dygtig nok, jeg kan ikke huske teksten, jeg får dem ikke til at grine, og så videre, og så videre. Og så er en anden kamp, der gerne ville, at han ville også gerne en gang imellem blive taget seriøst, så han kæmpede for at få seriøse roller, og så fik han en, og folk de lå flad af grin, og han sagde dybe, alvorlige ting, men han kunne ikke få folk til at fatte, hvad det var, der var i ham, han gerne ville udtrykke. De så ham bare som den humoristiske, fordi det var hans kæmpe. Han kæmpede med det. Nogle gange stod han inden, han trådte ind på scenen af at få det her bekræftet ved at læse forskellige biografier og så videre. Han led nogle gange frygtelig af mindre værd og komplekser, inden han skulle på. I dag kalder man ham måske den største, der nogensinde har været inden for den branche. I Bibelen har du masser af eksempler. Profeten på bjerget. kampen mod Baalsprofeterne. De byggede de her ofre, og så skulle de se, hvis Gud der kunne tænde hvad. Og Baalsprofeterne slog sig selv til blods og råbte og råbte, og der skete ingenting. Og profeten trådte frem, nu er det hans tur. Og han udspejlede sådan en tro i det øjeblik, at han sagde, han gik bare hen og bad Gud om at tænde bålet. Han sagde til dem, hæld noget mere vand på. Han behøvede ikke at have gjort det, for de andre, de kunne slet ikke få bålet til at brænde. Men han skulle ligesom vise, Gud, han er ikke bare mægtig, han er den mægtigste. Så han sagde, øs vand på, og de øste vand på. Det sidste, så var det bladervådt, og det drev ned. Og så kom Gud og tændte bålet. Og han blev en helt, han blev en gudsmand. Han stod der, og Baalsprofeterne led deres nederlag. Ved du, hvad der skete med ham bagefter? Han blev så ramt i hans sind, at han flygtede væk ud til bækken Krit. Der var han, og sad derude i sin ensomhed. Og ikke engang Gud kunne komme i kontakt med ham, så for at holde ham i live, så sendte Gud en ravn. Snak om dyr. Han sendte en ravn, for at han skulle få mad. Han måtte isolere sig, han var i sit livs kamp. Jesus, Guds søn, men også 100% mennesker, der står, at han var prøvet i alt. I alt blev han prøvet. Efter fantastiske under mirakler, forlod han dem nogle gange og gik op i bjergene for at være sammen med Gud. Hvorfor tror du, han havde brug for det? Jo, fordi han havde hele tiden kampen. Han skulle også vælge at gøre det, der var ret ind for Gud. Han skulle også vælge at stå for Gud. Han skulle også vælge at gå op imod den kamp, som bare ville have ham til at opgive det hele. I Getsemane kom angsten så kraftigt frem, at han svedte tårer af blod. Hans hjerne var i konflikt med sig selv, og han sagde noget, han burde selv kende svaret på. Hvis det her kan gå mig forbi, Gud, så lad det gå mig forbi. Og så står der, at Gud, han måtte trøste ham, ved at han sendte en engel, som styrkede ham. Hvorfor har han brug for styrke? Fordi han stod i den kamp. Hvis vi tager kampen op og involverer vores tro, så vil Gud hjælpe os. Kæmp kampen, for æsler har ry for at være stædige. Og de snakker hele tiden. Selv skræk kan det blive nok for, at have et æsel i hælene konstant, som hele tiden kommenterer alt belejligt og ubelejligt. Det her med, at æsler snakker, det er jo ikke rigtigt, fordi de har en helt anden måde at kommunikere på. De skryder. Jeg har en nabo, der bor 1,5 kilometer fra mig. Han har æsler. Jeg kan høre dem nogle gange hjemme hos mig, når de skryder om morgenen. Det er en forfærdelig lyd. Det er som at trække et eller andet over glas. Det er sådan en... Jeg ved ikke, der er ikke noget andet dyr, der lyder sådan. De skryder. For mange år siden. Og jeg skal... Berolig jeg med, det er rigtig mange år siden, før jeg blev frelst, og det er rigtig vigtigt, før jeg blev frelst, da jeg levede sådan et lidt vildt liv, så var der jo noget op Nordfjords, som hedder Hjallerup Marked. Og Hjallerup Marked, det er sådan et sted, hvor man solgte dyr og heste og æsler og alt muligt andet, og boder og sådan en rigtig markedsplads. Og så var det også stedet, vi tog hen for de dage, der fik den hele armen. Og vi har været rigtig til fest på Hjallerup Marked, og jeg skulle bo hos en kammerat i byen. Og vi var lige kommet hjem og faldet i dyb søvn, fordi vi var nærmest bevidstløse af, at vi var fulde. Jeg repeterer igen, det var før jeg blev frelst. Så vågner jeg der tidligt på morgenen ved en forfærdelig lyd, som skar igen marv og ben, og jeg tænkte, det er da de værste tømmermænd, jeg nogensinde har haft. Og den blev ved, den lyd, og et stykke tid, så gik det op for mig. Det er ikke inde i mit hoved. Den er udenfor. Og så åbner jeg patienterne og kigger ud, og nede ved vores havelåge, der står så et æselbund. Det som så er sket i festens hede, det er, at vi har investeret i et æsel og trukket det med hjem og tøjer det ned ved. Og den står og skryder der, og hvad skal man gøre? Man er nødt til at gøre noget ved det. Så vi stod op, tog den, trak den et par gader hen til en nabo og bandt den ved hans flagstang. Gud har tilgivet mig, det var før jeg blev frelst. Du må binde dit æsel. Og Guds ord fortæller os faktisk, hvordan. Det er en kamp, du kæmper. Så der må være nogle våben i den kamp. Og nogle af de vigtigste våben i den kamp, det er udholdenhed og tålmodighed. Nogle gange så bliver vi trætte. Bibelen siger, når vi gør det rette, så skal I ikke blive trætte, for til sin tid, så vil I høste. Kolossenserbrevet 1:11 siger, styrkes med al kraft ved hans herlige magt, hør så her, til al udholdenhed og tålmodighed. En af de måder, du holder dit æsel bunden på, det er, at du ikke giver op, for giver du op, så tager det dig fuldstændig og bringer dig i en helt anden retning i livet, end du skulle. Du må holde ved, vi må holde ved med udholdenhed og tålmodighed. Jamen Jørgen, hvor lang tid skal jeg holde det ud? Jamen det ved jeg jo ikke. Men så lang tid det er nødvendigt, skal du kæmpe kampen imod det. Altså ikke give op, men bliv ved. Husk, at du må fodre det gode, så det er det, der bliver stærkt. Vi kan styrke, og vi kan svække dårlige tanker. Vi kan måske ikke forhindre, at de kommer ind i vores sind. Men vi kan da være med at fodre dem ved at pleje dem. Vi kan gå op imod med andre tanker, der siger, jamen Guds ord siger, jamen Gud vil, jamen det er Guds vilje for mig, det gode er, osv. osv. Du må vælge, hvad du lytter til i dine tanker, for det du lytter til og det du fodrer, det vokser. Husk, at vi igennem både Paulus' brev til romerne og til Thessaloniki, eller Thessalonikerne, ja. Jakob er også inde på det, lærer, at trængsler og prøvelser begge styrker vores udholdenhed. Jeg var smart i år. Nytårsforsætter. Jeg synes altid, det er svært, der første nytårsdag, at gribe de der nytårsforsætter. Så i år, der startede jeg midt i november. Ja? Jeg havde nogle mål, jeg ville, osv. osv. Et af de mål, der er, at jeg vil i form igen, så jeg løber og løber og løber og løber og løber. Og nogle gange, når man løber der, så tænker man, det bliver aldrig rigtig godt det her. Og jeg besluttede mig for, først 20 minutter, først 30 minutter, først 40 minutter, så 50 minutter, så en time, og så begyndte tingene at udvikle sig. Og det har været en lang proces. Men det er bare at sige, at når man løber derudad, så kan man nogle gange tænke, åh, hvor er det hårdt, bliver det aldrig bedre. Men den anden dag, da jeg tøffede afsted på mine 10 kilometer, så tænkte jeg, okay, for halvanden måned siden, der kunne jeg knap nok klare at løbe en halv time. Og så gik det op for mig. Det kan godt være, at det stadigvæk er hårdt, men der er kommet styrke i mellemtiden af udholdenheden. Trængsler og prøvelser, når der er ting, som vi kæmper op imod. Hvis vi bliver ved og bliver ved og bliver ved, så ser vi, at udholdenheden, den bliver stærkere og stærkere. Et andet fænomen i det her, det er tankebygninger. Jeg plejer at sige, det er det eneste bygningsværk i Danmark, det ikke tager et halvt år hos kommunen at komme igennem til at få. Man får simpelthen tilladelse til tankebygninger, sådan her. Vi er fantastiske til at skabe tankebygninger. Tankebygninger er inde i dit og mit hoved, men sjældent i virkeligheden. Det er ting, som vi bygger op, den og den tænker sådan. Jeg har tit tænkt, når han tænker garanteret sådan, så er jeg kommet til at tænke på, det er kun Gud, der ved, hvad en anden skabning tænker. Ja? Vi kan aldrig vide det, men inde i vores hoved tankebygninger, så kan vi bygge det op. I 2. Korintherbrev kapitel 10, vers 4 og 5, så står der faktisk, at Gud han har givet os våben til at nedbryde tankebygninger og forestillinger. Og det er utrolig vigtigt, fordi hvis de der store bygninger, de kommer ind, jamen jeg er ingenting, jeg kan ikke noget, alle de andre er bedre end mig, og den og den hjemme i kirken tænker sådan om mig osv., så bliver det større og større bygninger, og det bringer kaos. Prøv at tænke med, hvis vi alle sammen, vi kommer her søndag morgen med vores tankebygninger, bare vi hilser på hinanden, så vil vi galt afsted, for vi dunker hinanden over i hovedet med alle de tankebygninger, der kan være, vi må være på vagt over for dem. En tredje ting er selvfordømmelse. Hør her, jeg tror jeg har noget at sige til nogen her. Fordømmelse er et sammensat ord af for, altså på forhånd, og dom. Fordømmelse. Altså på forhånd dømt. Men lige vi lever i en retsstat. Nogle gange så dømmer vi hinanden, og nogle gange dømmer medierne nogen, og så skal de for retten. Og nogle gange finder de ud af, det var forhånd dømt. Hvis man dømmer på forhånd, så hedder det selvtægt. Selvtægt er ulovlig. Det burde det også være i dit og mit liv. Alt skal bedømmes ret. Selvfordømmelse er ikke ret. Selvfordømmelse fordømmer dig på forhånd. Du tænker i dine tanker, jeg er ikke værdig til Gud. Jeg er ikke værdig til at komme i den menighed. Jeg er ikke værdig til at være sammen med de mennesker. Hvis de alle sammen vidste, hvad jeg kæmper med i mit sind, så var der ingen, der ville være sammen med dig. Jeg skal fortælle dig, sandheden vil være, hvis vi alle sammen tænkte sådan, så kom der ingen. For vi kæmper alle sammen i vores sind på forskellige tidspunkter. Selvfordømmelse er altså, at du bruger din dømmekraft til selvtægt. Til på forhånd at dømme dig selv. Men Romerbrevet 8:1, så siger Paulus, så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Hør her, troen på Jesus kan hjælpe dig med at se dig selv fri uden dom. En ting er, at der kommer skøre tanker ind i ens sind. Noget andet er, at man lader dem dømme sig. Hvis du lader alle de ting, der kommer til dig, dømme dig og nedbryde dig, så bliver du aldrig det, som Gud han gerne vil gøre dig til i ham. Han er sandheden. Så det han siger om dit liv er mere sandt end det, du fordømmer dig selv til. Johannes 14:6 siger, Jesus siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Johannes 8:32 og 36 står der, I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer fri. Og hvis altså synden får jer frigjort, skal I være virkelig fri. Vi skal spørge os selv, hvad ser vi, når vi kigger os i spejlet? Ser du æslet? Eller ser du dig selv sådan, som Gud har skabt dig? Jakob 1:22-25 siger sådan her, vær ordet skøre, ikke blot des hører, ellers bedrager I jer selv. Den, der er ordet hører, men ikke des skøre, ligner en, som betragter sig selv i et spejl. Han betragter nok sig selv, men går bort og har straks glemt, hvordan han så ud. Men den, der fordyber sig, sig fordyber sig. Det lille tricks, fordyber sig i frihedens fuldkomne lov og bliver ved den, og ikke er en glemsom hører, men en gerningens gør. Han skal være salig ved det, han gør. Nøgleordet har du gættet, det er fordybe sig. Politikens ordbog siger, at ordet at fordybe sig betyder at beskæftige sig indgående med noget. Du kan beskæftige dig indgående med de tanker, der flyver forbi og vil fordømme dig og ødelægge dig af, og du kan se dig i spejlet som den. Men du kan også vælge at se dig i spejlet, i ordets spejl. Det Gud, han har givet os, at han har købt os til frihed, og vi er værdige i ham. Beskæftig dig med, hvad troen siger til dig, og put vat i øret, når æslet skryder. Nu skal jeg slutte af med en overraskende slutning. Men nu, hvor vi ejer af et æsel, hvad skal vi så bruge det til? Vi kan lige så godt bruge det, når det ikke skal have lov til at bruge os. Svaghed kan faktisk være en styrke, ifølge Guds ord, fordi det holder os ydmyge. Hør her. Og vi ved, at vi kan ikke være det, vi skal være for vores omgivelser, for vores familie, for vores land, for vores by, for vores naboer, i vores egen kraft. Paulus kom i erkendelse af det. Paulus havde en tårn i kødet, siger han. Han siger, tre gange bad jeg mig fri for den, men den blev der. Og højst sandsynligt, så var den i Paulus' liv resten af hans liv. Men hans konklusion var klar. I 2. Korinther brev 12, vers 8 og 9, så siger han, tre gange bad jeg Herren om, at den måtte blive taget fra mig. Men han svarede, min nåde er dig nok. Hør så her, for i min magt udøves i magtesløshed, og jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi kraft kan være over mig. Når æslet plager os, så bliver vi svage. Vi kan lade den svaghed ødelægge os af, eller vi kan være i erkendelsen af det og sige, jeg har brug for Gud, og jeg vil blive ved med at tjene ham, fordi i den magtesløshed, jeg er i, så er Gud nødt til at komme med hans kraft og gøre miraklet i mit liv. Så midt i, at vi kan føle os svage på grund af vores æsel, så kan han bruge det til, at vi tjener ham. Så brug dit æsel. Det var et æsel, der bar Jesus ind i den her verden. Jesus valgte, Gud valgte, at Maria, her var hun frugtsomlig, sad på det æsel hele dagen, gik ind i den stald og fødte kong Jesus. Det var et æselføl, der bar Jesus ind i Jerusalem, eller med andre ord kan man sige, ud af den her verden. For det var, han valgte det lille føl, der i al sin svaghed og magtesløshed bar ham frem, og de stod ude langs kanterne. Og der står, at de priste Gud og kronede ham til at være konge. Og ved hvad der står? På grund af de tegn og under, han havde gjort i deres liv. Vi har tit prædiket det der forkert. Vi prædiker som, ja, først det en gang, så stod de og ville gøre Jesus som konge, og det næste hold, så ville de korsfeste ham. Men vi skal forstå, det var to forskellige grupper mennesker. Dem, der stod palmesøndag, det var mennesker, der havde fået deres liv forvandlet. For der står, de priste ham på grund af de tegn og under, de har set ham gøre. Når han blev han dømt ud fra nogle andre ting. Jesus brugte sit æsel. Han var konge i de menneskers liv, fordi han er grebet ind. Han prægede ikke af sin egen magt, men han brugte den kraft og den styrke, der var givet ham, til at gøre en forskel i andre menneskers liv. Du og jeg kan tjene Jesus midt i vores svaghed. Og derved bliver alle klar over, at når der sker noget stærkt og godt ud for vores liv, så er det ikke os, der skal have æren, men det er Gud, der skal have æren. I 4. Mosebog, kapitel 22, der er en utrolig historie om Biliam. Gud taler, eller ikke Gud, men han får at vide fra nogle konger, han skal drage op imod, fordi at de skulle ødelægge Guds folk, og Biliam, han skulle drage op imod og give den her melding og dom, om at nu vil Guds folk blive udslettet, og så videre. Og han redder sted på sit æsel. Står der. Og så vil Gud stoppe ham, for han kunne se, det er galt for Biliam. Han skal ikke bringe den meddelelse. Så Gud ville stoppe Biliam på hans æsel med en engel. Så der kom en kæmpe engel og stillede sig midt på vejen. Problemet var, at Biliam, han kunne ikke se englen. Men det kunne hans æsel. Så æslet satte alle over i, og Gud gav oven i købet æslet evnen til at tale, og kunne fortælle Biliam, nu er der altså en Herrens engel, der står og vil stoppe os. I vores magtesløshed udfolder Guds kraft sig helt og fuldt. Konklusionen er, lad ikke din æsel og din svaghed ødelægge dig, ved at du giver dem magten. Nogle gange med vores forstand, så kan vi ikke se den engel, der er sendt til os. Vi kan ikke se det bud fra Gud. Nogle gange, når vi føler os rigtig stærke, så overser vi. Nogle gange, når Gud gerne vil i kontakt med os og prikker os på skulderen, for vi kan ikke mærke det på grund af alt det succes, vi har. Men tro mig, når vi i erkendelse af vores svaghed, så får vi et åbent øre og nogle åbne øjne, så vi også kan se Guds sendebud. Tro på, at Gud han kan bruge dig og dit æsel. Og jeg vil gerne sige, nu har jeg tjent Gud i 32 år. Jeg har prædiket i 40 forskellige lande, jeg har gennemtravlet Danmark på kryds og tværs. Jeg har set Gud gøre ting, jeg ikke engang tør at sige, fordi jeg kan se folk, de bliver mistroiske, når jeg bare fortæller om de mirakler, jeg har set Gud gøre for mine øjne. I alle de år har jeg levet med mit æsel. Jeg har levet med fordømmelser, jeg har levet med ting, der kommer til mig, osv. Og derfor ved jeg, hvorfor skulle jeg opleve det, og så alligevel at se Guds kraft, og så ikke, at du kan have det på samme måde. Så jeg har prædiket det her i dag, fordi jeg tror på det af hele mit hjerte, at det er så vigtigt, at du ikke lader æslet løbe af med sejren. Lad være med at sidde med det kort til sidst, men vælg Gud, og så se, at han kan bruge din svaghed til at gøre noget stort for ham. Skal vi bede sammen? Jeg takker dig, Jesus, fordi du er her i dag. Jesus, du har lagt det her budskab på mit hjerte, fordi jeg tror, at vi har brug for det på at blive styrket i dig. Også den kamp, vi er i det her land, og i den her tid, med økonomisk krise, med alting, der presser på, og alting, der bliver strammet op, og pres fra alle sider. Og vi kan lade være med at stå op for dig, fordi vi bliver så bombarderet med ting udefra, der forneder os. Og Herre, jeg beder bare om, at vi må få håb ved dit ord. Vi må få håb ved din vilje. Vi må få håb ved din tanke. Og vi beder om, at du må styrke os, Herre. Du må styrke os på en måde, som er... ja, som bliver et vidne i vores indre på, at du har alt under kontrol, og du formår at give os styrke til at gennemleve alle de her forskellige ting. Så vi siger til dig fordømmelse, vi siger til dig mindre værd, vi siger til dig frygt, vi siger til dig dårlige selvbillede, vi siger til dig forkastelse, at I skal ikke have lov til at sejre i nogens liv. Men Guds ord skal sejre. Hans kærlighed skal sejre. Hans kraft skal sejre. Hans frihed skal sejre i vores liv. Og vi bliver ved med at kæmpe kampen til det sidste. Mange andre danskere, så var jeg inde og se filmen Hvidstensgruppen. Og måske nogle af jer har set den også. Og der er en helt speciel scene, hvor de sidder der i den her lastbil på vej ud til Ryvangen. Dommen er sat, og de kunne have siddet der og fortalt hinanden og fortrudt, hvad de har gjort, men de valgte at synge en sang. Og det var altid fredag, når du går. Og jeg ved ikke, jeg tror, hele biografen, da jeg sad i en stofbiograf i Herning, kunne jeg mærke, ligegyldigt hvem vi var, så fik vi en klump i halsen, da de sang, kæmp for alt, hvad du har kært. Og jeg vil bare sige, det er det, der gør mennesker og menneskers vidnesbyrd, også efter livet her, til noget stort. Det er, at vi har kæmpet. Det er ikke nødvendigvis et vidnesbyrd om, at alting bare er kommet til os, og livet har været nemt, og vores liv har været nemt. Men det, som bliver det store vidnesbyrd, det er, at vi kæmpede for det, vi har kært. Vi kæmpede for vores egne liv, vi kæmpede for vores familie, vi kæmpede for vores land, og vi kæmpede for vores by. Og jeg skal bare sige, du er værdig. Du er værdig til at være med til at gøre en forskel. Jamen Jørgen, hvis du bare vidste, jeg ved det alt for godt, hvad der kan rumstere i dine tanker, og hvad du kan føle dig fornedret af. Men kæmp den gode strid. Kæmp med at tro på det, som du ved det er Gud, der har sagt. Amen. Amen. Må Gud velsigne jer alle sammen og styrke jer. Helbrede jer, se til alle jeres behov og give jer nyt mod på alle måder. Tusind tak, fordi I lyttede.